რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი. ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. 121 მსჯავრდებული შეიწყალა დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. შეწყალების კომისიის ხელმძღვანელმა ზვიად ქორიძემ თბილისში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულთაგან 93 პატიმრობიდან გათავისუფლდა და სასჯელო ხსვლების დაწესებულებებს დღის განმავლობაში დატოვებს 28 კი სასჯელის ვადა შეუმცირდა. შეწყალებულთაგან 3 ქალი და 3 არასრულწლოვანია. ზვიად ქორიძის ინფორმაციით შეწყალება შეეხო განზრახ მკვლელობის მუხლის გასამართლებულ ერთ პირს, რომელსაც სასჯელის ვადა გაუნახევრდა და ასევე ნარკოტიკებთან დაკავშირებული დანაშაულისთვის მსჯავრდებულებს, თუმცა მათ შორის არ არიან ნარკოტიკების გასაღებისთვის გასამართლებული პირები. გუანტანამოს ციხიდან გათავისუფლებული 5 პატიმარი მიიღეს საქართველომ და სლოვაკეთმა, რომლებმაც ამ პირებს ქვეყანაში ცხოვრების უფლება მისცეს. ამის შესახებ შეერთებული შტატების ოფიციალურ პირებზე დაყნობით იუწყება სააგენტო Associated Press-ი. მისი ინფორმაციით საქართველომ მიიღო იემენის 3, სლოვაკეთმა კი თურქეთის 2 მოქალაქე. მათ გათავისუფლებამდე საკითხზე იმსჯელა სპეციალურმა სახელმწიფო კომისიამ, რომელიც გუანტანამოს პატიმართა საქმეებს განიხილავს და დაასკვნა, რომ ეს პირები რაიმე საფრთხეს არ წარმოადგენენ. საქართველოს და სლოვაკეთს მადლობა გადაუხადა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კლიფორდ სლოანმა. დიდ მადლობას ვუხდით ჩვენს პარტნიორებს ამ დიდწულოვანი ჰუმანიტარული ჟესტისთვის, განაცხადა სლოანმა. საქართველომ გუანტანამოს სამი ყოფილი პატიმარი 2010 წელსაც მიიღო. უკრაინაში ევრომაიდანის ერთი წლის თავს აღნიშნავენ. ევრომაიდანის სახელი ცნობილი მოძრაობა შარშან დაიწყო კიევის თავისუფლების მოედნიდან, სადაც რამდენიმე ათასმა ადამიანმა გააპროტესტა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერაზე უკრაინის იმჟამინდელი ხელისუფლების უარი. გასულ კვირაში პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკამ ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომლის თანახმად 21 ნოემბერი სახელმწიფო დღესასწაულად ღირსების და თავისუფლების დღედ გამოცხადდა. კიევში იმყოფება ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი, რომელიც დღეს მოლაპარაკებებს გამართავს უკრაინის პრეზიდენტთან პეტრო პოროშენკოსთან და პრემიერ-მინისტრთან არსენი იაცენიუკთან. სააგენტო როიტერი ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის წარმომადგენელზე დაყნობით იუწყება, რომ დღეს ჯო ბაიდენი ოფიციალურად გამოაცხადებს უკრაინისთვის არასამხედრო დახმარების გაზრდის გადაწყვეტილებას. უკრაინის ხელისუფლების პირველ პირებთან მოლაპარაკების გარდა ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი მონაწილეობას მიიღებს ბრგვალ მაგიდაში, რომელიც კორუფციასთან ბრძოლის პრობლემებს ეძღვნება. ერთ საათში თბილისში დაიწყება ძალადობის პრევენციის ეროვნული სტრატეგიის სამუშაო ვერსიის განხილვა. სტრატეგიაზე მუშაობა საქართველოს მთავრობის ინიციატივით მიმდინარეობს. დოკუმენტის სამუშაო ვერსიის პრეზენტაცია შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლევან იზორია გამართავს. დისკუსიაში მონაწილეობას მიიღებენ არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების, ხელისუფლების და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. პოლიციის სპეცრაზმებმა ძალის გამოყენებით დაშალეს მრავალათასიანი დემონსტრაცია მექსიკოში, სადაც უკვე რამდენიმე კვირა ამოითხოვენ გაუჩინარებული სტუდენტების მოძებნას. სპეცრაზმის გამოძახებამდე საპროტესტო აქციის ასობით მონაწილე თავს პოლიციელებს დაესხა. 43 სტუდენტი სექტემბერში გაუჩინარდა მექსიკის ქალაქ იგუალაში გამართული საპროტესტო აქციის შემდეგ. მოწმეთა განცხადებით, ახალგაზრდები გაურკვეველი მიმართულებით პოლიციის ავტომანქანებით წაიყვანეს. მექსიკის პროკურატურა აცხადებს, რომ სტუდენტების გატაცების ორგანიზებაში ქალაქ იგუალის მერია ეჭვმიტანილი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს ხელს მოაწერს განკარგულებას, რომლის საფუძველზეც დროებით სამართლებრივ სტატუსს მიიღებს ქვეყანაში არალეგალურად მყოფი 5 მილიონი მიგრანტი. დროებით სტატუსს პირველ ყოვლისა მიიღებენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაბადებული ბავშვების მშობლები და ისინი, ვინც ქვეყანაში 5 წელზე მეტია ცხოვრობენ. ტელემიმართვისას პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ უცხოეთის მოქალაქეების ლეგალიზაციისთვის აუცილებელია, რომ ისინი გადასახადებს იხდიდნენ და კრიმინალური წარსული არ ქონდათ. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აღნიშნა, იმიგრანტების მიერ შექმნილმა სახელმწიფომ შანსი სხვებსაც უნდა მისცეს. ამ წუთებში საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი ხვდება სახალხო დამცველთან არსებული ეთნიკური უმცირესობების საბჭოს წარმომადგენლებს. მათ გარდა შეხვედრას ესწრებიან ოსური ფორუმის მონაწილეები. შეხვედრის დაწყების წინ სახალხო დამცველმა უჩანანუაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საბჭოს წარმომადგენლები პრეზიდენტს გააცნობენ პრობლემებს, რომლებსაც მუშაობის პროცესში აწყდებიან, მათ შორის სახელმწიფო ენის სწავლების, განათლების და სამოქალაქო ინტეგრაციის პრობლემებს. მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს მე ლელა კუნჭული ავუწყვები. ხმის რეჟისორი კი გახლავთ ტატო ჯინჯიხაძე. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაა ისტორიული ქალების მოგზაურობა ევროკავშირში. შევეცდებით გავარკვიოთ რამიზანსის სახელს 50 ქალის ბიოგრაფიებისა და ფოტოების მოგზაურობა ევროპაში, რომელმა ქვეყნებმა უმასპინძლეს მას, ვინ უნდა იგრძნოს ისტორიული ქალების ძალა და შემართება. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს დირექტორი ნინო ლეჟავა. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2988-327 და უსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმარს. ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ცხადია დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც უკვე დაგიბრუნდებით სტუმართან ერთად. ჩაოდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან მე ლელა კუნჭული ავუწყვები. ხმის რეჟისორი ტატო ჯინჯიხაძე გახლავთ. წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმარს ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს დირექტორს ნინო ლეჟავას. დიდი მადლობა მას მობრძანებისთვის. ექსპოზიციამ სახელწოდებით 50 ქალი საქართველოდან სტარტი 2014 წლის აგვისტოში აიღო. თუ ოქტომბერში, ოქტომბერში თუ აღწდები, ხო.
2013-ის.
Და სულ ბოლოს სტუმრობდა გერმანიას. მანამდე გამოფენას მასპინძლობდა სლოვაკეთი, მოვიწია ეს ინფორმაცია და შვედეთი. და ამის შემდეგ ბელგია მონდა უმასპინძლოს, ბელგია ელოდება ამ ექსპოზიციას და უფრო ვიდრე უფრო მეც ვიტყოდეთ, თქვათ, იმის შესახებ თუ რამხელა შრომა ჯაფა უძღოდა წინ ამ ექსპოზიციის შექმნას, მსმენელებს და მაყურებლებს უთხრათ, რომ ექსპოზიცია 2015 წლის განმავლობაში მოგზაურებს და მოივლის ევროკავშირის დედაქალაქებს. ამ პროექტს ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიურო საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ერთად ახორციელებს. ნინო, მოდით აი თქვენი დავიწყოთ საუბარი, იმით დავიწყოთ და უკეთ ესად განგვიმარტავთ თქვენ რას წარმოადგენს ეს გამოფენა, რატომ გადაწყვეტეთ რომ თქვა ამ ისტორიულ ქალებს ემოგზაურათ ევროკავშირში და რა აუდიტორიაზეა ეს გათვლილი?
მოგესალმებით და მადლობას მოგახსენებთ განმეორებული ინტერესისათვის სწორედ ამ ჩვენი მართლაც საინტერესო პროექტის მიმართ. ეს 50 ქალის ისტორია ერთგვარად არის ილუსტრაცია ჩვენი დიდი ფემინისტური პროექტისა, რომელიც 2012 წელს დავგეგმეთ და მას შემდეგ ვახორციელებთ მას ეტაპობრივად. და ეს ფემინისტური პროექტი, რომელსაც ჩვენ გარკვეულწილად პროვოკაციულადაც კი სპეციალურად დავარქვით ვისე შინია ფემინიზმი საქართველოში, არის იმისთვის მოწოდებული, რომ საგანმანათლებლო კუთხით ქართულ საზოგადოებას აუხსნას ფემინიზმის როგორც სოფხედელობის მნიშვნელობა და ღირებულება სწორედ ქართული საზოგადოებისთვის და არა როგორც ეს ხშირად ესმით და უნდათ ხოლმე გაიგონ გარკვეულწილად თითქოს დასავლეთიდან ხელოვნურად შემოტანილი იდეოლოგია. ჩვენი მიზანი იყო ის, რომ ჩვენ ინფორმაცია ფემინისტური სოფხედელობის შესახებ გაგორცოლებინ არა მხოლოდ დედაქალაქში, სადაც ხშირად კონცენტრირდება ხოლმე ყველანაირი ცოდნა, ინფორმაცია და აქტივობა, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებისაც, არასამთავრობო ორგანიზაციებისაც, პოლიტიკისაც და კულტურისაც, არამედ სწორედ რეგიონებშიც შეგვეტანა ეს ინფორმაცია, რადგან მიგვაჩნია, რომ ზოგადად დემოკრატიული განვითარება, ასე ვთქვათ, მრავალშრიანი უნდა იყოს და ბელის ფონდი, როგორც გერმანული პოლიტიკური ფონდი, მწვანე პოლიტიკური ფონდი, სწორედ ამ მიზანს ემსახურება საქართველოში დემოკრატიის განვითარებას. დემოკრატია განათლების გარეშე არ არსებობს, იმიტომ რომ მხოლოდ ზემოდან წამოსული ტრენინგები და მხოლოდ ეს საინფორმაციო შეხვედრები, თუ ეს ინფორმაცია არ არის გააზრებული და გასიგრძნებული, რეალურად ცხოვრებაზე ვერ აისახება და შესაბამისად დემოკრატიის ხარისხსაც, რომელსაც ხშირად უჩივიან საქართველოს მოქალაქეები. სწორედ ამ თვალსაზრისით ჩვენ ერთხელ დავგეგმეთ საგანმანათლებლო კურსი ჩვენ ასე ვქო სამუშაო ჯგუფთან ერთად, რომელშიც ძირითადად შედიოდნენ ქალი სპეციალისტები, თუმცა ყავდნენ ასევე მამაკაცი სპეციალისტები. ეს საგანმანათლებლო კურსი ძალიან წარმატებულად ჩატარდა საქართველოს რამდენიმე ქალაქში, თავდაპირველად ქუთაისსა და ოზურგეთში ტარდებოდა ეს ლექციები, შემდეგ უკვე გორსა და თელავში, გორის უნივერსიტეტში, ეს განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო, ხოლო ახლა ამ სეზონიდან, ანუ შემოდგომი სეზონიდან ლექციები ტარდება ბათუმის უნივერსიტეტში და მე, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით მადლიერებით მინდა აღნიშნო ის ფაქტი, რომ ამ ლექციებს უკვე თავად აჭარის მთავრობაც აფინანსებს და ეს უნიკალური შემთხვევა არის, როცა ჩვენ თვითონ მოვიპოვეთ გარკვეულწილად გრანტი,
ანუ თანადაფინანსება.
თანადაფინანსება, ანუ რა თქმა უნდა, ჩვენ ასე ვთქვათ, არანაირ ფინანსურ სარგებელს არ ვიღებთ აქედან, მაგრამ სწორედ ის, რომ იქ ლექციები იმართება ბათუმის უნივერსიტეტში და ასე ვთქვათ, ჩვენ მომხსენებელ სპეციალისტებს იწვევენ რეგულარულად, არის ასევე აჭარის
რეგიონებში როგორ მიგიღეს, როგორ იყო მათი აღქმა, იმიტომ რომ რეგიონებში გაცილებით უფრო რთულად არის, რთულია მდგომარეობა ვიდრე დედაქალაქში. ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ, რომ დაუბრუნდეთ ექსპოზიციას, რომელიც ევროკავშირის მასშტაბით მოგზაურობს. როგორ შეიქმნა ეს და რა აუდიტორიაზეა გათვლილი? რატომ გახდა საჭირო, რატომ ჩათვალეთ აუცილებლად, რომ გაგეტანათ ეს საქართველოს საზღვრებს გარეთ?
მე თავად იდეას დაუბრუნდები, ისე მოკლედ რომ გასაგები იყოს ჩვენ ენისთვის, თუ რატომ შეიქმნა ეს კოლექცია, რომ თავდაპირველად ამ სამაგანმანთლო კურსის ერთ-ერთი საეტაპო ლექცია იყო სწორედ ფემინისტი და ფილოსოფოსი ლელა გაფრინდაშვილის ლექცია, რომელიც პრინციპში ცნობილია ამ თავისი კვლევის სფეროთი, მე-19 საუკუნის ეგრეთ წოდებული დამფუძნებელი დედების ისტორიის კვლევით, ბარბარე ჯორჯაძის და სხვა ბევრი სხვა ქალისა, რომლის დამსახურებაა ის, რომ თუნდაც ჩვენ დღეს აქ ამ სტუდიაში როგორ თავისუფალი ქალები ლაპარაკობთ. შესაბამისად, ჩემი სურვილი იყო, რომ ჩვენ ასევე დაფუძნებოდით გარკვეულ ქართულ ტრადიციასაც, იქიდან გამომდინარე, რომ ყოველთვის ფემინიზმი, გენდერული დემოკრატია აღიქმება სწორედ მხოლოდ დასავლურ კონცეპტად. და ჩვენთვის იყო მნიშვნელოვანი იმის ჩვენება, რომ ეს არ არის დასავლური კონცეპტი, რა თქმა უნდა, დასაბამი მან დასავლეთში აიღო, მაგრამ ეს არის ასევე ქრისტიანული კულტურის და განმანათლებლობის შედეგი, როცა ნელ-ნელა ასკოთ კაცობრიობა ხდებოდა იმას, რომ ქალისთვისაც მნიშვნელოვანია ყველანაირი უფლების და ასევე პასუხისგებლობის მინიჭებაც, ამ პასუხისგებლობის განსახორციელება. შესაბამისად, ჩვენ დავიწყეთ იმ ქალების მოძიება, რომლებიც ჩვენთვის, ჩვენი თაობისთვისაც შეიძლება ყოფილიყვნენ სამოდელო ფიგურები და ასე შედგა ეს კოლექცია, რომელიც სრულიად ჩაულებრივად შეადგენს მხოლოდ 50 ქალისიას და ეს 50 ქალია, ასე არც სიმბოლო არაფრის, არის ეს უბრალოდ სასტარტო პოზიცია 50-ის, იმიტომ რომ ჩვენ გვქონდა ბევრად გრძელი სია, რომელსაც ასე ვთქვათ შეგვეძლო გაუთავებლად გავაგრძელებდა, მაგრამ შევჭერით ამ 50 ქალზე და შევეცადეთ ერთი მხრივ შეგვეხსენებინა ქართული საზოგადოებით ის ქალები, ვინც შედარებით ცნობილი არიან ისედაც, მაგრამ ასევე შეგვეხსენებინა ან უკვე პირველად წინ წამოგვეწია ის ქალების როლი, რომელთა ასე ვთქვათ საქმიანობის შედეგი დავიწყებულია და ბევრისთვის ეს ახლა გახდა
არადა ძალიან დიდი დიდია მათი ღვაწლი.
რა თქმა უნდა. შესაბამისად, ისევ რომ დაუბრუნდეთ სწორედ ამ ექსპოზიციას, ეს ჰაინბელის ფონდი საქართველოსა და ზოგადად სამხრეთ კავკასიაში მუშაობს სწორედ ქართული ადგილობრივი საზოგადოების განათლებაზე, მაგრამ სწორედ იმიტომ, რომ საქართველოს კულტურის მესვეურები ნელ-ნელა ხვდებიან, რომ ის რაც მნიშვნელოვანია ქართული თანამედროვე სახელმწიფოს და საზოგადოების წარმოჩენისთვის საზღვარგარეთ, ეს არ არის მარტო თქვა ძველი ღვინის ტრადიციული კულტურა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, მაგრამ საქართველო არ არის მარტო ქვევრი, ჭური,
სიტრუსი
და
ტურიზმი და ჩამჩა.
მიხვდნენ, რომ ძალიან მომგებიანი იქნებოდა სწორედ ქალის სახით წარმოჩენა ქართული კულტურისა. და შესაბამისად, თავდაპირველად დაგუკავშირდნენ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროდან და ჩვენ ასე ვთქვათ გაზაფხულიდან მათთან ვამუშავებდით იმ ფორმატს, რომელიც ასე ვთქვათ შესაძლებელს გახდი და საქართველოს
საერთოებია თვალწინები ოქტომბერში იყო, არა?
კი ბატონო, ესე იგი, თავად გამოფენა ჩვენ თავდაპირველად და ამ ბარათების კოლექციის პრეზენტაცია ქუთაისში ჩავატარეთ უკვე გასულ წელს საქართველოს პარლამენტში და ეს იყო მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, რომ გაგვეძლიერებინა ასევე ქალი დეპუტატები, რომლებისთვისაც აღმოჩენა იყო ის, რომ საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დროსაც არსებობდნენ ქალი პოლიტიკოსები, მართალია მცირე რაოდენობით, მაგრამ და შესაბამისად მე ნელ-ნელა გავრცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია, როგორც მოგეხსენებათ, ესე იგი პირველი გამოფენა სლოვაკეთში ჩატარდა, ასევე შვედეთში იყო უკვე ეს გამოფენა, ბერლინში მომავალ კვირას უკვე დაიხურება, შემდეგ წავა ბრიუსელში და რამდენადაც ვიცი,
წელს მეტი არ არის,
წელს ნუ რამა დარჩა, ერთი დღე დარჩა წლის ბოლომდე, თუმცა რამდენადაც ვიცი საფრანგეთის საელჩო შეტანილი აქვს ეს თავის პროგრამაში და სხვა საელჩოებიც.
საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციას თუ დავეყნობით, ევროკავშირის ყველა დედაქალაქი უნდა მოიარო. გასაგებია, რატომ არის, რომ კაცის ღვაწლი უფრო მეტად ფასდება ნინო და აი მათ სახელებს უფრო ინახავს თითქოს ისტორია და აი ამ ქალების ფასდაუდებელი ღვაწლის მიუხედავად რატომ არიცნობენ მათ ამ 50-დან არის ძალიან ბევრი, რომლებსაც საზოგადოება არიცნობს.
Ну, зогадад, როცა ლაპარაკობთ მაგალითად კაცობრიობაზე, კაცობრიობას შეიცვალოს უკვე ამ სიტყვის ფუძეს, რომელიც ეხება სწორედ კაც, უბრალოდ ეხლა უკვე ასე აღიქმება ჩვენთვის და ზოგადად ისტორია არის კაცების ისტორია, მეფეების ისტორია და გმირების ისტორია. საქართველოს არ არის გამონაკლისი განსაკუთრებით გარკვეულ წილად, ეს არის პატრიარქალური კულტურის მქონე ქვეყანა, საზოგადოება, რომელიც ასე ვთქვათ, ძირითად ფიგურად ყველა მოვლენისა ხედავს კაცს და შესაბამისად სწორება ქალსაც და კაცსაც ყოველთვის კაცზე აქვს. თუნდაც ის, როცა რომელიმე გამორჩეული ქალის შექება უნდათ ხოლმე, ხშირად ვთქვამთ, რომ კაცებიც ჭკვიანია. რაც შეიძლება ვინმე კომპლიმენტად მიიღოს, ჩემთვისაც უთქვამთ ხოლმე ესეთი რაღაცა, თქვათ, თუმცა შეიძლება ამას ვამბობ სწორედ, ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ როგორც ქალი არ წარმოადგენ ღირებულებას და მხოლოდ თუ კაცისთვისებებ შეიძენ, მაშინ შეიძლება იყო შემდგარი პიროვნება, თუმცა ეს რა თქმა უნდა ნიშნავს იმას, რომ შენ ქალის ფუნქციებს და ნიშანთვისებებს კარგავ, იმიტომ რომ ყველაფერი ერთად რა თქმა უნდა ვერ იყო.
ამას ერთად ფიქრობდი, აი ვამბობთ ხოლმე, რომ ხუთ კაციანი დელეგაცია, ექვს კაციანი დელეგაცია, ამაშიც რაღაცა ეს.
კი, რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, ჩვენი ენა, გარემო, კულტურა, ამას სოციუმი განსაზღვრავს, რა თქმა უნდა, ამ როლების სპეციფიკაციას და ჯერჯერობით სწორედ ყოველას აქვს სწორება, სწორედ აი ამ ტრადიციულ დამკვიდრებულ როლების განაწილებაზე. როგორც კი ხდება რაიმე გადახვევა, დევიაცია ამ რაღაც ძალიან დადგენილი და ასე ვთქვათ, თითქოს ნორმალიზებული კატეგორიებიდან, ეს საზოგადოების მხრიდან უკვე დიდ აგრესიას იწვევს და ეს აგრესია შეიძლება ლეტალურიც კი აღმოჩნდეს კონკრეტული პიროვნების მიმართ.
აი, ვიდრე საუბარს გავაგრძელებდეთ, აი მინდა ჩვენს მსმენელებთან და მაყურებლებთან ერთად მოусმინოთ და ვნახოთ, არ ვერ ნახავთ, მაგრამ მოусმენთ 50 ისტორიული ქალის ერთ-ერთი გამორჩეული წარმომადგენლის 1823 წელს დაბადებული ბარბარე ჯორჯაძეს წერილს სახელწოდებით ორიოდე სიტყვა მაწვილი ქალებ კაცების საყურადღებოდ. ქალის სიტყვაა ეს. მე მისი წაკითხავთ ხოლმე ჩემს კოლეგას ნინო ნონამ ჭედლიშვილს და ახლა ატოს ვთხოვ რომ ჩართოს ეს. ჩვენ მოვირგოთ პროცესზე.
პირველიდანვე დაწყებული ყოველი კაცი დედაკაცების გაკილვაში ყოფილა და არის. ყოველი ბრალეულობა ქალს მიაწერეს და დიდად ცდილობენ ეს თავის ამხანაგი ყოვლის გზით დაეცათ და დაემდაბლებინათ. სიყრმიდანვე ამას ჩასცახოდენ. შენ რადგან შემოქმედს ქალად დაუბადები ხარ, შენი წესი ეს უნდა იყოს. ხმა გაკმედილი ჩუმადიღო, არავის შეხედო, არსაწახვიდე, ყურები დაიხშე, თვალები დახუჭე და იჯეკ. ბუზმა რომ თვალები ამოგჩიჩქნოს, ხელი არ გაანძრიო. სწავლა და სხვა ენებით განათლება რა შენი საქმეაო. თვითონ მამაკაცმა კი შეისხა ამ პარტავნობის და ზვაობის ფრთები. დაიჭირა ვრცელი ასპარეზი და სთქვა: მე რადგან კაცი ვარ, გავსწევ, გავქუსლავ ცისკიდემდის. ჩემი დამაბრკოლებელი არა არის რა. ვიმჭერ მეტყველებ, ვისწავლი, ყოველგვარი თავისუფლება და ქვეყნის მფლობელობა ხელთ მიპყრიაო. გაიფართოვა გზა და დედაკაცი ვითომ ვალდებულებაში ჩააგდო, თუმე არა, ლუკმას ვერ შეშჭამო. რა იყო უფრო დაემონავებინა. მართალია, დედაკაცისთვის თვით ბუნებას არ მიუცია ვრცელი ასპარეზი, მაგრამ ეს მაშინ, როდესაც შეიქმნება დედად და კისრად დააწვება ოჯახის მოვალეობა. მაგრამ გათხოვებამდის კი უნდა ჰქონოდა ქალსაც თანასწორი აღზრდა და მიმართულება, რომ შეძლებოდა თავის ცხოვრება და ქმრის უღლის გაწევა. მამაკაცმა ოჯახშიაც კი არა ჩააგდო დედაკაცის შრომა, უპირატესობა თვით დაიპყრო და ყურები გამოუჭედა. თქვენ ჭკუა არა გაქვთ, არა გაქვთ გული და გრძნობა, არც არა გესმით, გამოყრუებული და გამოფშუტურებულები ხართ. თქვენ თვალებს თვალის ჩინობა არ შეუძლიან, ხართ დაუნდობელნი, მოღალატენი და ვინ მოსთვლის, რა არ უწოდებია კაცს ამ კაცის სათაყვანებელი არსებისთვის, რომელიც არის დედა და ცოლი და ასული. თითქოს ქალი და კაცი განგებას ერთი ძალი და ერთის ბუნებით არ შეექმნას. ის მხოლოდ როდესაც ქალს ეტრფიალებოდა, მაშინ ამკობდა მოსათინთლავის სიტყვებით: მზეხარო, მთვარე, ვარდი და ზამბახიო. ახლა ბრძანეთ ამგვარ გზაზე დაყენებული უსწავლელი და შებორკილებული არსება პირუტყულ წრეში მყოფი ცუდიც რომ გამოსულიყო, ვინ იყო პასუხისმგებელი? ნაკლებელი. ამოდენი საუკუნოების განმავლობაში ამგვარად მომდინარეობდა ქალების ვითარება და ყურადღება არავის არ ჰქონდა მიქცეული. მხოლოდ კაცთა გამოხსნისათვის განხორციელებულმა უფალმა ჩვენმა იესო ქრისტემ ბრძანა: არა არს გარჩევა არცა მამაკაცთა და არცა დედაკაცთაო. მაგრამ რა წესაც კი პირველად დაადგა კაცი, იმ წრის გადაცილება სჯულის გარდამავლობად მიაჩნდა. საბრალო ქალებს იმ დაჩაგვრით მაინც ვერ დაუთგუნეს ნიჭი და გონება. თუ განათლება არ მისცეს, თავიანთ დედაენაზეც მაინც კარგად და საძირკვლიანად შეეძლოთ ნათელი მსჯელობა და საქმიანობა. ვინ იყო მწიგნობრობის პატრონი და წერაკითხვის გამავრცელებელი ჩვენში თუ არა ქალი, როდესაც კაცები მამულის დასაცველად თოფიარაღზედ იყვნენ დაყუდებულნი? თუ აქ ამომდე მოაღწია მდიდარმა ქართულმა ენამ, ქალის მეოხებით მოაღწია, მაგრამ ნებროთის ციხის მსგავსად ენის არევა რომ მოხდა, ძველმა დედაკაცებმა ვერ შეიშვნიეს და ახალთაობასაც არად გამოადგათ. დაბრასტული და ჩაკონკილი, ნაკუწ-ნაკუწავით ერთი სიტყვა ერთი ენიდან შესწავლით და მეორე მესამე სხვიდან, აბა რა დიდს განათლებას და სიმდიდრეს შესძენდათ. ამ წესწყობილებიდან გამოვიდა მოდა, თეატრი, ბალი, ვეჩერი და ბულვარზეც სეირნობა. დღეს კი სხვა ქვეყნებიდან ჩვენშიაც შემოვიდა ახალი დრო განათლებისა და აყვავებისა. ახლა მაინც ჩვენმა კაცებმაც დაანებონ თავის ვაობას და მეშურნეობას, მისცენ თავიანთ დებსაც თანასწორი სწავლა და მიმართულება, რომ შეეძლოთ კიდე წყალში ჩადგომა და ანგარიშის მოთხოვნა თანამედროვე ქალებისა, თორემ ძველ დედა კაცებს სამარის მეტი ვეღარა გაგვასწორებს, რადა ახალი თაობის ქალები ზღვაწლსა და შრომას არ შეუდრკებიან, თუკი საქმეს უშველიან რასმე.
აი წერილი 1893 წლით არის დათარიღებული, მაშინ როცა ბარბარე ჯორჯაძე 60 წლის იყო, 62 წლისა ის გარდაიცვალა კიდეც. ერთი შთაბეჭდილებით, აი უცებ მოსმენით, ძალიან დიდი განსხვავებაა თითქოს აი ქალის მიმართ მაშინდელ და ახლანდელ მიდგომებს შორის. თუმცა აი თუ გავიაზრებთ ამ ყველა მის ნათქვამს, სიტყვას და მთლიანად შინაარს, ძალიან ბევრს იპოვით თანამედროვეობასთან საერთოს. როგორი მდგომარეობა ახლა, ნინო, აი შეიძლება ვიღაცამ იფიქროს, რომ დიდად არც არაფერი შეცვლილაო, ხო?
კი, რეალურად მე მგონია, რომ თუ ამ ტექსტს ჩვენ, ასე ვთქვათ, ოდნავ გავაშალაშინებ, შედარებ და ვთარგმნით ოდნავ თანამედროვე ქართულზე, იმიტომ რომ ეს არის 100 წელზე მეტი წლის ტექსტი, მე მგონია რომ ეს ტექსტი ძალიანაც მიესადაგება დღევანდელ სიტუაციასაც. ჩვენ კოლეგებს ბერის ფონდში მქონდა ესეთი უცნაური აღმოჩენა, რომ ეს პრინციპში აღმოჩენაც არ უნდა ყოფილიყო, მას შემდეგ როცა გამოეცით მწერალ თამთამელაშვილთან ერთად წიგნი კატო მიქელაძეზე, რომელსაც სწორედ ქართული ფემინიზმის უცნობი ისტორიები ეწოდება. და რო ჩავუღრმავდით ამ ტექსტებს, აღმოვაჩინეთ, რომ ძალიან ბევრი რამ კატო მიქელაძე უკვე შემდეგი თაობის ფემინისტია, ქართველი ფემინისტი, რომელიც უკვე მე-20 საუკუნის დასაწყისში გამოვიდა ასპარეზზე, ის რაზეც წერს, ის ზუსტად დღესაც შეიძლება მიესადაგოს და მე ძალიან ბედნიერი ვარ ხოლმე, როცა დღევანდელ დღეს ისე თითოეულა ქართველი ქალი პოლიტიკოსი, რომელიც გენდერული თანასწორობის საკითხებზე ყურადღებას ამახვილებს, იყენებს ხოლმე ამ ტექსტს სწორედ სათავისოდ, რათა წარმოაჩინოს თუ რეალურად რამხელა სიღრმე არის ამ ტექსტებში. შესაბამისად, მე მგონია, რომ ძალიან ბევრი რამ არის გასაკეთებელი. ჩვენ ზედაპირულად კი ყველანი თანამედროვე საზოგადოებას წარმოვადგენთ, ჩვენ ხედავთ თანამედროვე საზოგადოებას, რომელსაც მაგალითად თუ ავიღებთ ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობას, ძალიან ჯერ კიდევ ძალიან დაბალ დონეზეა. საქართველოში უმრავლესობას წარმოადგენენ ქალები, მდედრობით სქესის მოქალაქეები,
თუმცა გადაწყვეტილი
12% საქართველოს მოსახლეობით, თუმცა ისინი, როგორც ასე ვთქვათ, ცენტრალური მართლობის პარლამენტის და თვითმმართველობის დონეზეც მხოლოდ 11% არიან წარმოდგენილი მაქსიმუმ, და ეს პროცენტი წლების განმავლობაში, ამ 20 წლის განმავლობაში საქართველოს პოლიტიკური დამოუკიდებლობისა ფაქტიურად არ შეცვლილა. 2008 წელს ბევრად უფრო კატასტროფული მოცემულობაც კი იყო, ანუ სათქოს 6-8%
საკრებულოში 9% გაიზარდა აი ბოლო არჩევნების შემდეგ, მაგრამ ეს სხვა სვეთია.
ჯერჯერობით
ბუნებრივია. ახლა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დრო დგება. ნინო როდონაიას დაუთმოთ მცირე ხნით მიკროფონს და ამის შემდეგ ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ცოტა ხნის წინ ისრაელის უშიშროების სამსახურმა გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ჩაშლილია შეთქმულება, რომლის მიხედვით პალესტინელთა დაჯგუფება ჰამასი ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრის ავიგდორ ლიბერმანის მკვლელობას გეგმავდა. უშიშროების სამსახურის განცხადებით, კონტრდაზვერვის სამსახურმა დააკავა რამდენიმე პალესტინელი, რომლებიც საგარეო საქმეთა მინისტრის გადაადგილების შესახებ დეტალურ ინფორმაციას აგროვებდა და ნახტყორცნის გამოყენებით აპირებდა ავიგდორ ლიბერმანის ავტოკორტეჟზე თავდასხმას. შეთქმულების თაობაზე ისრაელის ბრალდებას მოძრაობა ჰამასი ჯერჯერობით არ გამოხმაურებია. 121 მსჯავრდებული შეიწყალა დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. მათგან 93 პატიმრობიდან გათავისუფლდა და საჯანმრთელობის დაწესებულებებს დღის განმავლობაში დატოვებს 28 კი სასჯელის ვადა შეუმცირდა. უკრაინაში ევრომაიდანის ერთი წლის თავს აღნიშნავენ. ევრომაიდანის სახელი ცნობილი მოძრაობა შარშან დაიწყო კიევის თავისუფლების მოედნიდან, სადაც რამდენიმე ათასმა ადამიანმა გააპროტესტა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერაზე უკრაინის იმჟამინდელი ხელისუფლების უარი. გასულ კვირაში პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომლის თანახმად 21 ნოემბერი ღირსების და თავისუფლების დღედ გამოცხადდა. კიევში იმყოფება ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი, რომელიც დღეს მოლაპარაკებებს გამართავს უკრაინის პრეზიდენტთან პეტრო პოროშენკოსთან და პრემიერ-მინისტრთან არსენ იაცენიუკთან. პოლიციის სპეცრაზმებმა ძალის გამოყენებით დაშალეს მრავალათასიანი დემონსტრაცია მეხიკოში, სადაც უკვე რამდენიმე კვირა ამოითხოვენ გაუჩინარებ სტუდენტების მოძებნას. 43 ახალგაზრდა სექტემბერში გაუჩინარდა მექსიკის ქალაქ იგუალაში გამართული საპროტესტო აქციის შემდეგ. მოწმეთა განცხადებით, ახალგაზრდები გაურკვეველი მიმართულებით პოლიციის ავტომანქანებით წაიყვანეს. მექსიკის პროკურატურა აცხადებს, რომ სტუდენტების გადაცემის ორგანიზებაში ქალაქ იგუალის მერია ეჭმიტანილი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენ ვლაპარაკობდით ბოლოს ბარბარე ჯორჯაძის წერილი გავიხსენეთ და იქ დასმული აქცენტები თანამედროვეობისთვისაც არის ძალიან ესეთი პრობლემებად წარმოსახული. ნინო, დაი აქვე მინდოდა გამეხსენებინა ეს სოციალურ ქსელში ბოლო პერიოდში მრავალჯერ გაზიარებული ფოტო წარწერით ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური ენერგეტიკის სამინისტროს ანგარიშის პრეზენტაციაზე. ჩვენ ამ ფოტოზე ვხედავთ უამრავ კაცს და არის მხოლოდ ერთი ქალი, მგონი ისიც არის იტალიის ელჩი საქართველოში. ეს ასახავს ჩვენს რეალობას. უამრავი კაცი პოლიტიკაში, ქალები გადაწყვეტილებების მიღების სადავეებთან არ დაიშვებიან.
გეთანხმებით, ეს ასეა, ეს ფოტო, რომელიც მართლა ასე თქვა, სულ სხვა კონტექსტით გავრცელდა ვიდრე მისი გამავრცელებლები თავ იფიქრებიდნენ, ალბათ გეგმავდნენ, იმიტომ რომ ფინანსთა სამინისტრომ ეს როგორც საიმიჯო ერთ-ერთი პროექტის ილუსტრაციად დადო თავის გვერდზე, თან ეს იყო ახალ გარემონტებული საკრებულოს მშვენიერ დარბაზში და სწორედ აი ეს ხელოვნურობა იყო ძალიან თვალშისაცემი. ერთი მხრივ ეს ახალი გარემონტებული დარბაზი და ასე ვთქვათ, რიგებში ძალიან აკურატულად ჩამწკრიებული მამაკაცები თავად ჰალსტუხებით, გაპრიალებული ჭვენტიანი ფეხსაცმელებით და იქნებოდა წარმოუდგენელი ხელოვნურობის შეგრძნება. ჩემზე შთაბეჭდილება დატოვა, მეც მქონდა ეს ფოტო ნანახი და რო დავაკვირდი, იქ მართლა ეს ერთი ქალი იჯდა მეორე რიგში. აღმოვაჩინეთ მერე, რომ ვიცანით, რომ ეს იყო სწორედ იტალიის ელჩი და მერე, როცა ამ ფოტოზე დისკუსია გამართა და საქართველოში Facebook-ს აქვს ეს საჯარო პლატფორმის ფუნქცია მართლაც, იქ ამ ღონისძიების ორგანიზატორებმა კითხეს, არა იქ ქალებიც არიან, იქ ჩანან, მაგრამ თუ თუ დავაკვირდებოდით, სწორედ ის ქალები, ვინც ჩანან არიან ან კედელზე აკრული, ან სადღაც შემოსასვლელში მდგარი, ფეხზე მდგარი, სწორედ სულ სხვა ფუნქციის, სტატისტის ფუნქციით დატვირთული ქალები. ეს სწორედ ამ სიტუაციას ძალიან კარგად ასახავს და თუ ჩვენ ისევ ისტორიულ რეტროსპექტივას დაუბრუნდებით და ჩვენი ამ 50 ქალის კოლექციას, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფოტო ამ ჩვენი არქივიდან არის ფოტო, რომელიც ჩვენ ანა სოლოღაშვილის საზოგადო მოღვაწის ბარათის ილუსტრაციად გამოვიყენეთ. არ ვიცი რამდენად შესაძლებელია, რომ
ადმათ
აიღოს ეს ბარათი. თქვენ აქ ალბათ ხედავთ ძირითადად მამაკაცების ფიგურებს და თუ ძალიან შევეცდებით, დავინახავთ იქ ერთ ქალსაც. ეს არის სწორედ ერთი საუკუნის წინანდელი საქართველო, სწორედ დამფუძნებელი კრება, სადაც ანა, იგივე ოლა სოლოღაშვილი, რომელიც 1903 წლიდან იყო სოციალ საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის წევრი, ასევე იყო ამ დამფუძნებელი კრების წევრი.
და ერთი საუკუნის წინანდელი საქართველო
რეალურად
დევანდელ საქართველოს ფაქტიკურად მდგომარეობს. და ამ დროს შეიძლება რომ შედგეს სრულფასოვანი დემოკრატია, თუ კი პოლიტიკაში სათანადოდ არ იქნებიან ქალები.
რა თქმა უნდა არა.
რა თქმა უნდა არა.
საკმაოდ კაფიო პასუხი შეიძლება გავცეთ და სწორედ ამიტომ მე მგონია რომ ქართული საზოგადოება დღეისათვის არის უკვე შემზადებული იმისთვის რომ გაიაზროს თუ რა საჭიროებები არის ქართული დემოკრატიისთვის, რა გამოწვევები აქვს ქართულ დემოკრატიას და თუ მაგალითად როგორც 2002 წლის ასევე 2008 წლის პარლამენტებში ჩავარდა კვოტირების იდეა, მან ვერ გააღწია საკომიტეტო მოსმენებს იქით, ანუ ეს არ ყოფილა პლენარული მოსმენის ფარგლებში, არამედ ფაქტიურად შეჩერდა პირველივე საპარლამენტო მუშაობის პირველივე ეტაპებზე და ამაზე პასუხისგებლობას სწორედ ამ სხვადასხვა მოწვევის დეპუტატ პარლამენტარ კაცებსაც და ქალებსაც ეკისრებათ, რა თქმა უნდა, მაგრამ დღეისათვის, როცა ძალიან ძაფრად დადგა რეალურად გენდერული თანასწორობის საკითხები, როცა ჩვენ ძალიან კაფიოდ დავინახეთ თუ რა საშიშროებები აქვს გენდერული თანასწორობის პრობლემებს, ნელ-ნელა უკვე ისმის ქართველი პოლიტიკოსებისაგან საუბარი იმაზე, რომ ისინი ასე ვთქვათ, შესაძლებლობას ხედავენ, რომ ვისაუბროთ პოლიტიკურ კვოტებზე გენდერული თვალსაზრისით და მე მგონია, რომ ეს მომენტი ჩვენ და დავიჭიროთ და გავიაზროთ, თუ რამდენად მნიშვნელოვან მიჯნაზე ვდგავართ ამ ეტაპზე.
გენდერული დემოკრატია, აი რაც არის ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის ერთ-ერთი უმთავრესი პრინციპი, როგორ ფიქრობთ, რამდენად აქვს ეს გააზრებული საზოგადოებას, რამდენად პრობლემურია ამის გააზრება საზოგადოებისთვის?
მოდი ცოტა ხნ დავანებოთ თქვა ქართულ საზოგადოებას. თავი რეალურად გენდერული დემოკრატია ეს არის ისევე როგორც სამართლებრივი სახელმწიფო მუდმივი ქმედების პროცესი. ეს ძალიან ცოტა ქვეყანაში შეიძლება ვთქვა რომ არის უკვე სრულფასოვნად მიღწეული. იმავე გერმანიაშიც დღემდე ეს თემა ძალიან საინტერესო სოციალურ და პოლიტიკურ დებატებს იწვევს. დღემდე გერმანიაშიც მაგალითად სწორედ გერმანიის წვანთა პარტიას აქვს ეს კოტირების სისტემა, რომელმაც იქონია გავლენა არა მხოლოდ წვანთა პარტიაში ქალთა სრულფასოვან წარმომადგენლობაზე, არამედ მან, იმიტომ რომ სწორედ უკვე თანამედროვე გერმანულ პარტიებსაც სწორება უწევდათ ამ შედარებით ახალ პარტიაზე, რომელსაც მხოლოდ 30 წლიანი ისტორია აქვს ფედერალურ დონეზე ასე პოლიტიკაში არსებობისა, მათაც მოუწიათ ნელ-ნელა თქვათ ქალების წინა პლანზე წამოწევა და ეს ასე ვთქვათ ძალიან ვრცელი და დიდი ბრძოლის პროცესია. ისე თუ დაუბრუნდებით საქართველოს, აქაც ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე ყავს. არა მხოლოდ უბრალოდ პოლიტიკური კვოტირების საკითხებს, არამედ ისეთ საკითხებს.
მიინტერესებს გააზრებული თუა. მოწინააღმდეგე ბევრი ყავს.
რადგან ეს ჯერ კიდევ სადავოა და ჩვენას ვქოთ რუდიმენტულ დონეზე განიხილავ ჯერ კიდევ ამ საკითხებს, მე მგონია რომ ეს არ არის რა თქმა უნდა გააზრებული, იმიტომ რომ დღემდე საქართველოში გენდერული თანასწორობის საკითხები ქალის და მამაკაცის სოციალური როლების შესახებ დისკუსია არ ყოფილა. შესაბამისად ძალიან ბევრს არც უნდა და არ სიამოვნებს, როგორც მამაკაცებს ასევე ქალებსაც არ სიამოვნებს, თუ ისინი ვინც თქვათ ამ თემებზე მუშაობენ ან საკუთარი პირადი გამოცდილებიდან გამომდინარე ქალთა თანასწორობის საკითხებზე, სოციალურ, ეკონომიკურ, პოლიტიკურ უფლებებზე საუბრობენ, ხშირად ვთქვათ შეხვდებით აი ამ დამოკიდებულებას, რომ რა დროს ეს არის ან რა დროს ეს არის ერთის მხრივ, იმიტომ რომ თითქოს ყველაფერი უკვე მოწეს რეგებულია და რა პრობლემაა, ან მეორე მხრივ ბევრად უფრო სხვა თითქოს ყველა პრობლემები დგას და რა დროს ახლა მხოლოდ ქალთა პრობლემებზეა საუბარი.
ყოფილა ასეთი შემთხვევა, რომ არ მოილით ადამიანისგან, გონიათ რომ გააზრებული აქვს, გონიათ რომ გათავისებული აქვს ეს და უცებ სახტად რომ დარჩებით, აი
რა ვიცი, მე სახტად აღარ ვრჩები, იმიტომ რომ უკვე დიდი ხანია თქვათ ამ თემაზე ფიქრობ, ლაპარაკობ,
აი როცა კონკრეტული ადამიანებიც,
მაგრამ
იმედგაცრუებულს
თქვათ, აი ძალიან ისეთი მაგალითი შემიძლია მოვიტანო, ორი დღის წინ ჩემი მეგობრები იყვნენ სტუმრად, ორი განათლებული თავის საქმეში წარმატებული ქალი, ორივე დედაც არის და მათთანაც კი მქონდა მე ასე თქვათ სხვა დავა იმაზე, თუ როგორ უნდა წარმოჩინდეს მაგალითად ის პრობლემა, რასაც ფემიციდი ეწოდება საქართველოში, და როგორ უნდა მოახერხოს ქალთა მოძრაობამ, თუ უბრალოდ ზოგადად პოლიტიკურმა წრეებმა ამ საკითხის წინ წამოწევა და შემდეგ ამ პრობლემის დაძლევა. და ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ სწორედ ახლობლების წრეშიც მნიშვნელოვანია არგუმენტების ასე თქვათ შემოწმება, თუ რამდენად შეგიძლია შენ სხვები დაარწმუნო უკვე შენი არგუმენტების სიმძლავრეში.
აი მივადექით ძალადობის თემას, მივადექით აი ბოლო დროინდელ რაღაც საშნელ მოვლენებს და 25 ნოემბერს იმართება აქცია ამ ყოლაფრის დასაგმობად სპეციალურად ქალთა მოძრაობა ამისათვის. შექმნილი, მაგრამ ვიდრე ამაზე გავაგრძელებდეთ საუბარს, მოდით აი ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი მინდა ერთად მოვისმინოთ. მწერლები მკვლელების წინააღმდეგ ასე ერქმევა წიგნს, რომელიც ბოლო თვეებში ძალადობის მსხვერპლი ქალების ამბებს გაერთიანებს და მათ ტრაგიკულ ისტორიებზე 13 მწერალი მუშაობს. მოვირკოთ ორსასმენები ტაბეში თხოვ ჩართოს.
ანინა ტეპნაძე 22 წლისაა. მისი მოთხრობის მთავარი გმირიც 22 წლისაა. ოღონდის მკვდარია. ის ყოფილმა ქმარმა მოკლა. ანინას მოთხრობის მთავარ გმირს სახელი შეცვლილი აქვს. მისი მკვლელობის ამბავი გასულ ზაფხულში ქვეყანამ გაიგო. ის ერთი პატარა ქალაქის სკვერში ხალხის თანდასწრებით ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა ყოფილმა ქმარმა. ანინას მოთხრობის მკვდარი პერსონაჟი თვითონ ყვება ამბავს. ცირე ნაწყვეტს მოთხრობიდან ანინა კითხულობს.
ჩემი სახელია გვანცა. მე 22 წლის ვარ და მე მკვდარი ვარ. ორი ტყუა გუნკერდის არეში, ორი მუცელში, ერთი ცხელში. ვიცი რომ ამით ვერ გაგაკვირვებთ. არც არის აუცილებელი. შეიძლება თქვენ ჩემზე სასტიკად მოკლეს, ან უფრო დიდხანს გაწამეს, ან უფრო დიდხანს ცხოვრობდით საშინო ტანჯვაში. შედეგი ერთი და იგივეა. ყველა თქვენგანის ისტორია გავს ჩემსაც და ამავე დროს განსხვავდება. ჩვენ აქ შევიკრიბეთ იმისთვის, რომ დავამართოთ საშინელი აზრი, ჩემი ბრალია და ვისწავლოთ დანაშაულის შეგრძნების გარეშე სიკვდილი. ჩემი გული ყოველთვის ხმამაღლა ფეთქავდა მის დანახვაზე. სისხლი მაწვებოდა. შეშირად ვიწყებდი სუნთქვას. ფიქრობდი, აი გვანცა, ეს არის ადამიანი, რომელსაც უყვარხარ და სძულხარ. ეს არის შენი შვილის мама, ეს არის კაცი, რომელსაც შეუძლია მთელი შენი თავდაჯერება ერთ წინადადებაში გააცამდეროს. როდემდე უნდა გაგრძელდეს ასე? ჩემი გული ყოველთვის ხმამაღლა ფეთქავდა მის დანახვაზე. იმ დღესაც მეგონა მთელი პარკი გაიგებდა ჩემს გულისცემას, თუ არ დაუშვიდდებოდი. თუმცა მთელმა პარკმა მხოლოდ გასროლის ხმა გაიგო.
ანინა ამ მოთხრობას იმ კრებულისთვის წერს, რომელშიც მისი პერსონაჟის მსგავსად სხვა ქალების მკვლელობების ამბებიც უნდა გაერთიანდეს. წერლები versus მკვლელები. ასე ქვია პროექტს, რომელიც თითქმის ერთი თვის წინ შეიქმნა და რომელშიც ბოლო თვეებში ძალადობის მსხვერპლი ქალების, ქმრებისგან, ყოფილი ქმრებისგან, შეყვარებულებისგან მოკლული ქალების ისტორიები გაერთიანდება. ძალადობის ნიადაგზე თვითმკვლელობამდე მისული ქალების ისტორიები გაერთიანდება. მოთხრობებს ცხადია მხატვრული სახე ექნება, თუმცა ფინალი იქნება სწორედ ისეთი, როგორც მოკლული ქალების რეალურ ცხოვრებაში მოხდა. რატომ აირჩია ანინამ 22 წლის სალომე ჯორბენაძის მკვლელობის ამბავი? აი ამიტომ.
ეს იყო ერთადერთი გოგო ამ გარდაცვლილებიდან, რომელიც არის ჩემხელა და მივხვდი, რომ აი პარალელურად ჩვენ ერთ წელს დავიბადეთ, ვითარდებოდით და მისი ისტორია ასე ტრაგიკულად წავიდა. ამიტომ პროექციების ძალა ამ გოგოსთან დაკავშირებით უფრო ძლიერი იყო. ყველას არ ვთქვამს, რომ საწყალი გოგო როგორ დაამთავრა. ადამიანები აკრიტიკებდნენ ამ გოგოს შესახებ, მეტი იყო საუბარი, რო იყო ულამაზესი გოგო და შესაბამისად ადამიანები რაღაც ხანდახან ესეთ დეტალებზე უფრო იჭედებიან ხოლმე, ვიდრე ზოგადად ამბავს ვეღარ ხედავენ. ფაბულა დავერჩიე ის, რომ თვითონ მსხვერპლი გვიყვება ისტორიას, რანაირად მივიდა აქამდე, გადაწყვიტე, რომ კითხველს ქონოდა საშუალება არამხოლოდ განეცადა ისტორია, არამედ კონკრეტული ინფორმაცია მიიღო. ამიტომაც ფაბულა არის, როგორ უნდა ამოვიცნოთ მოძალადე.
ანინა ტეპნაძის მსგავსად მოთხრობას წერს კრებულისთვის მწერალი ჯაბა ზარქუა. 34 წლის თეამეტრეველი ოთხი შვილის დედა ქმარმა წამებით მოკლა და გვამი პოლიციაში მიიტანა. მისი ისტორია დაედება ფაბულად ჯაბას მოთხრობას. ჯაბა მეუბნება, რომ დადგა ის დრო, როცა აღარ გამოდის მოწყდე რეალობას წერო გამოგონილ სამყაროზე, გამოგონილ ამბებზე, რადგან ის რეალობა, რასაც ფემიციდი ქვია, ძალიან დიდი დოზით შემოვიდა ადამიანების და მათ შორის რა თქმა უნდა მწერლების ცხოვრებაშიც.
რაც უფრო მეტად გამოხატავენ წერლები თავიანთ სოციალურ პასუხისმგებლობას ხმამაღლა, ხო? მით უკეთესი იქნება. ძალიან ელემენტარულ ძებს საუბრობთ, რომ ხდება ვანდალიზმი და ამ ვანდალიზმზე უნდა ჰქონდეს რეაქცია ვინმეს მაინც. საზოგადოების აზრები ხშირ შემთხვევაში იბნევა და დისკუსია კარგია, მაგრამ დისკუსია იმაზე, რომ მსხვერპლი იქნებ ღირსი იყო და აი ამ თემით დისკუსია, ხო? არის ამორალურიც კი რაღაც გადმოსახედი და ამიტომ მოდი იყოს დისკუსია, მაგრამ ის მაინც მოახერხოთ, რომ ეს დისკუსია სწორ რელსებზე შევაყენოთ და მიზეზები ვიკვლიოთ უფრო სიღრმისეულად და არა ისე ზედაპირულად, რომ აი ქოგომს გააღიზიანა და ამიტომ მოკლა და ვშო ამოიწურა ამით ინციდენტი. ასე მარტივად არ არის.
პროექტის მწერლები versus მკვლელები იდეის ავტორი ნინა სურამელაშვილია. ის ჟურნალისტი და მწერალია. ნინას თქმით, ახლა დადგა ზუსტად ის რეალობა, რომ არ აქვს მნიშვნელობა წერალი ხარ მუსიკოსი თუ არქიტექტორი. ყველამ უნდა გამოხატოს თავისი პროტესტი მის მიმართ, რასაც ქალზე ძალადობა ქვია. ნინას სიტყვებით, მხოლოდ სოციალურ ქსელში გამოხატული წუხილი მისთვის საკმარისი არ აღმოჩნდა და იდეაც თითქოს სპონტანურად გაჩნდა.
პროექტის მიზანიც ეს არის, რომ აი მშრალი ფაქტების მიღმა, რაზეც ვიშვიშებს თქვათ მთელი ფეისბუქი, ხალხი აღშფოთებულია და სავსებით ბუნებრივია, დაიწყოს რეალობის აღქმა. და როგორ უნდა მოახერხოთ ეს რეალობის აღქმა? ვიღაცამ უნდა დაწეროს, სხვა ფორმით უნდა გადასცეს ადამიანებს რა ხდება. თუნდაც ეს იყოს ფიქშენი, ანუ პროექტის იდეა ის არის, რომ იყოს ფინალი ისეთივე, როგორც სამწუხაროდ იყო ქალების მკვლელობის შემთხვევაში, მაგრამ გამოვიკვლიოთ ჩვენ თავშიც და სხვა ადამიანებს ეს ძალადობის ანატომია, ანუ რა მიგვიყვანა ძალადობამდე, ხო? ეს არ არის აუცილებლად ქალების აპოლოგია, ქალების გამართლება, ქალების დაცვა. ეს არის ზოგადად ძალადობის, თუნდაც აი ამ კონკრეტული ფორმის კვლევა.
კრებულში, რომელშიც 13 მოკლული ქალის ისტორია შევა, გამომცემლობა პალიტრა ელი გამოსცემს. ნინო დეკანოსიძე, გამომცემლობის მთავარი რედაქტორი, მეუბნება, რომ წიგნის ყდას აუცილებლად პლაკატური სახე უნდა ჰქონდეს, რათა მაშინვე მიიპყროს კითხვის ყურადღება. ნინოს თქმით, ეს პროექტი დღეს გამომცემლობისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული პროექტია და მასზე მუშაობა მოთხრობების დასრულებისთანავე აქტიურად დაიწყება. წიგნი სავარაუდოდ ახალ წლამდე უნდა გამოიცეს.
ამ წიგნის გამოცემა, რა თქმა უნდა, გამოსავალი არ არის, ეს არის უბრალოდ აქტი. მთელი ჩვენი გამომცემლობის თითოეული ჩვენგანის, იმიტომ რომ როგორც კი დავიწყე ამ თემაზე საუბარი, ყველა როგორც ერთი დამეთანხმა, რომ ესეთი წიგნი უნდა გამოიცეს და უნდა გაკეთდეს, რომ წიგნის სიტყვით შევძლო რაღაცის თქმა ჩვენი სიტყვა იქნება ეს, რომ ამ წიგნებს მივაწვდით კითხველს და დავარიგოთ და ყველამ წაიკითხოს, რომ არ ვიცი ხა ესე პათეტიურადაც არ უნდა რომ ყველა დაფიქდეს, მაგრამ ნუ რაღაც უნდა გააკეთო ამისთვის, გულხელი არ უნდა დაიკრიბო, მინდა რომ წელს გამოვცე. ახალ წელს თუ ხდება ადამიანი, ძალიან დიდი სიხარული და ყოველას გუყვარს და არის ძალიან კარგი დღესასწაული, ყოველას გუხარია, რაღაც ახალი ცხოვრება ეწყო, მაგრამ იმ ადამიანებმა დაასრულეს ძალიან ცუდად.
მწერლები, რომლებიც მოკლული ქალების ამბებს წერენ, ფიქრობენ, რომ მათ მოთხრობებს, წიგნს, რომელიც ამ მოთხრობებს გაერთიანებს, მკითხველი აუცილებლად ეყოლება. ისინი ფიქრობენ, რომ ამ წიგნს წაიკითხავენ არამხოლოდ ის ადამიანები, რომლებიც ზოგადად წიგნებს კითხულობენ, არამედ ის ადამიანებიც, რომლებსაც წიგნები დიდად არ აინტერესებთ, მაგრამ ამ ტრაგედიებზე შექმნილ წიგნს აუცილებლად წაიკითხავენ. როგორც მწერლები ამბობენ, ეს იქნება წიგნი, რომელიც ქალებს კიდევ ერთხელ შეახსენებს, რომ მათ აქვთ უფლებები და რომ მათ ძალადობისგან თავი უნდა დაიცვან. ასე ფიქრობს თუთა ჩხეიძეც, ქალთა მოძრაობის აქტივისტი. ის ამბობს, რომ მწერლები, რომლებიც ამ იდეის გარშემო გაერთიანდნენ, შეძლებენ მკითხველს შეუცვალონ სოფლმხედველობა და დაანახონ, თუ რამდენად სერიოზული პრობლემის წინაშე დგანან დღეს ქალები, რომლებიც ძალადობის მსხვერპლნი არიან. ეს პრობლემა ეხება არამხოლოდ ქალებს, არამედ მთლიანად საზოგადოებას.
ეს წიგნი უნდა იყოს და რაც აქვს მიზანი, რომ ეს ყובה არსებულ ისტორიებს, რეალურ ისტორიებს, ხო? და ნუ პირველად ჩემთვის ყოველთვის უფრო საინტერესოა ისეთი ფილმები, რომელიც გადაღებულია რეალურ ამბავზე, ისეთი წიგნები, რომელიც ეფუძნება რეალურ ისტორიებს. ეს უფრო შთამბეჭდავია, ეს უფრო ნათლად წარმოგვადგენებს იმ ტრაგედიებს, რომელიც მოხდა 24 ქალის და არამხოლოდ 24 ქალის მათი ოჯახების ისტორიაში და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს ძალა, რომელიც ამ წიგნს ექნება, შესაძლებელია იყოს კიდევ უფრო მეტად ძლიერი, ვიდრე ის აქტივიზმი, რომელშიც ახლა არაერთი ქალი არის ჩაბმული.
მოთხრობები მწერლებმა 25 ნოემბრისთვის უნდა დაასრულონ. სწორედ 25 ნოემბერს მსოფლიო ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. ეს დღე წელს საქართველოს მასშტაბით არაერთ ქალაქში შეიძლება ითქვას, რომ უპრეცედენტო აქციებით აღინიშნება. ქალზე ძალადობა დანაშაულია, შეაჩერე. ეს არის აქციის მთავარი სლოგანი, რომლის გარშემოც ასობით ადამიანი ერთიანდება. თუთა ჩხეიძე 25 ნოემბერს დაგეგმილი აქციის თაობაზე გვესაუბრება.
ყველა თავის სექტორში, თავის სამუშაო სივრცეში ავრცელებს, რომ ძალადობა დანაშაულია და ამიტომ გონია, რომ ეს იქნება გარდამტეხი ქალთა უფლებებისთვის საქართველოში მოძრაობა, რომელიც პირველი აქცია არის 25 ნოემბერს საქართველოს ყველა ქალაქში და ახლა ხო პროცესში ვართ დაგეგმვის და ყოველ დღე ახალი ქალაქი გვემატება, ყოველ დღე გვირეკავენ და გვეუბნებიან, რომ აი ჩვენ გორიდან ვართ, სტუდენტები ვართ, გვინდა ჩავერთოთ, გვინდა რომ ჩვენი როლი შევიტანოთ იმ საქმეში, რომელსაც თქვენ დღეს აკეთებთ. ამიტომ მე მაქვს იმედი, რომ დიახ, ეს იქნება ყველაზე მასშტაბური აქცია, რაც საქართველოში გამართულა ქალთა უფლებების დაცვისთვის.
ჩემი ერთ-ერთი ბოლო სიუჟეტი, რომელიც ქალთა მიმართ ძალადობას მიეძღვნა, ასე მთავრდებოდა. იმეც ვიტოვებ, რომ იმ რამდენიმე საათში, სანამ ეს სიუჟეტი ეთერში გავა, სიკვდილისთვის გამეტებული ქალების რიცხვი არ გაიზრდება. იმის ილუზია სამწუხაროდ არ მაქვს, რომ იმ რამდენიმე საათში, სანამ ეს სიუჟეტი გავა, ქალებს არ სცემენ, თვალებს არ ჩაულურჯებენ, ტუჩს არ გაუხეთქავენ. მე იმ დღეს ეს იმედი მწარედ გამიცრუვდა. სანამ სიუჟეტი ეთერში გავიდოდა, მედია საშუალებებში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ერთ-ერთ სოფელში ოჯახური ძალადობის მსხვერპლმა ქალმა თავი ჩამოიხრჩო. და მე ისევ ვიტოვებ იმედს, რომ სანამ წერლები მოთხრობებს წერენ მოკლულ ქალებზე, დანარჩენი ქალები და კაცები, რა თქმა უნდა, ფხიზლად ვიქნებით, რომ ჩვენს მეზობლად, გვერდით ქუჩაზე, სადმე სკვერში, ან სადარბაზოში არ მოკლან ქალი. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აი ნინო თარხნიშვილი, ეს მეერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმენთ ჩვენ. ნინოს მინდა ვკითხო ამჯერად ლეჟავას, საიდან მოდის ნინო ძალადობა?
ძალადობა ერთი მხრივ შეიძლება ძალიან ბანალურად ვთქვა, რომ ეს ასეთ ადამიანური თვისებას არის. ძალადობა ყოველთვის მიმართულია უფრო სუსტის მიმართ და ადამიანი სამწუხაროდ ხშირად თავს იმკვიდრებს სწორედ სუსტის დაჩაგვრით, როცა თავად გძნობს თავს ასე თუ ისე ძლიერად. ხა თუ უფრო დავკონკრეტებდი და ასე ვთქვათ, შევეხებით იმ საკითხებს, რაც სწორედ 25 ნოემბრის აქციას ეხება, რომელიც ძალიან კარგია, რომ სწორედ მთელი საქართველოს მასშტაბით გამართება, უნდა აუცილებლად ხაზი გაუსვათ ეგრეთ წოდებულ ტრანსფორმაციული პროცესების გვერდით მოვლენებს. ის რომ საქართველო
ციცლის განმავლობაში იმყოფება ძალიან ტურბულენტურ მდგომარეობაში. ეს არის პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური, კულტურული ცვლილებები, რომელიც ჩვენმა თაობამ და ასე ვთქვათ ყველა თაობამ, რომელიც დღესდღეობით ასე ვთქვათ გააზრებულად ცხოვრობს ამ ქვეყანაში თავის თავზეც გამოცადა. ეს სოციალური ცვლილებები სწორედ სოციალურ როლებზეც აისახა, ქალისა და მამაკაცის სოციალურ როლზე, როცა ერთი მხრივ დაირღვა საბჭოთა კავშირში არსებული გარკვეულად უზრუნველყოფილი სოციალური სისტემა. მე არ ვამბობ, რომ ის კარგი იყო და ასე ვთქვათ მართლა სრულფასონად უზრუნველყოფდა მოქალაქეების მოთხოვნილებებს, მაგრამ რაღაც საბაზისო მოთხოვნილებები, მაინც დაკმაყოფილი მატერიალური მოთხოვნილებები დაკმაყოფილებული იყო. 90-იან წლებში სწორედ ქალებმა აიღეს თავის თავზე სოციალური პასუხისგებლობა, შეინახათ ოჯახები, როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ, ასე ვთქვათ, პროცესულად ძალიან დიდი რაოდენობა ქალებისა დღემდე მიდის საზღვარგარეთ, როგორც დასავლეთ ევროპის, ისე ამერიკის, სამხრეთ ევროპის, რუსეთის ქვეყნებში და რუსეთში და წლობით ცხოვრობს საკმაოდ რთულ პირობებში ყოველდღიური მუშაობით, ნახავს აქ ოჯახებს და ოჯახების ოჯახებს უკვე. ხოლო აქ დარჩენილი მამაკაცები ხშირად, ასე ვთქვათ, მათ კმაყოფაზე არიან და ძალიან კომფორტულად გრძნობენ თავს. მეორე მხრივ არის ოჯახები, სადაც აქ, ასე ვთქვათ, უკვე აქ საქართველოში აიღეს ქალებმა თავის თავზე ეს ტვირთი და შესაბამისად ზოგადად ქალთა განმათავისუფლებელი მოძრაობის, ასე ვთქვათ, საფეხურები პირველი იყო სწორედ განათლების უფლება. განათლება კი, რა თქმა უნდა, ადამიანს სჭირდება იმისთვის, რომ განხორციელდეს თავად ინტელექტუალურად. განათლების განხორციელება, განათლებით მიღებული ცოდნის განხორციელება სწორედ საკუთარი შრომის უფლებით არის შესაძლებელი, ხოლო შრომის უფლება, რა თქმა უნდა, ეკონომიკურ დამოუკიდებლობას გულისხმობს ადამიანის, ამ შემთხვევაში ქალისა. ხოლო ქალი, რომელიც თავს, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურად დამოუკიდებლად გრძნობს, ის ითხოვს, ასე ვთქვათ, თავისთვის უფრო თავისუფალ სივრცეს. სწორედ აქ ჩდება ეს კოლიზია და ინტერესთა არდამთხვევა, როცა მამაკაცები ჯერ კიდევ ძველი სოციალური როლებიდან გამომდინარე მოითხოვენ გარკვეულ მორჩილებას, მათ სამი დაქვემდებარებას, ხოლო ის ქალები, რომლებიც ხდებიან, რომ ძალადობა მათთვის უკვე მიუღებელია, მათ დასაკარი აღარაფერი აქვთ და მათ მიაჩნიათ, რომ მათ წინააღმდეგობაც უნდა გაუწიონ თავიანთ ქმრებს, მამებს, ძმებს, იმიტომ რომ ეს ფემიციდი სამწუხაროდ მხოლოდ ქმრებისგან არ მომდინარეობს, ხშირად არის ძალადობა ძმებისგანაც, რომლებიც ასევე ისე ოჯახის ღირსებას იცავენ თითქოს. აქ იქნება ეს ძალიან დიდი სოციალური კონფლიქტი, რომელმაც რეალურად შეანზანზარა დღევანდელი საქართველო და სამწუხაროდ ძალიან ბევრი მსხვერპლი, სასიკვდილო მსხვერპლი აღმოჩნდა საჭირო იმისათვის, რომ ჩვენ ყველას თვალი გაგვესწორებინა ამ საშინელი პრობლემისადმი.
თვითონ ქალებმა როგორ უნდა დაიცვან თავიანთი უფლებები? შესაძლებელია, რომ ჩვენ მათ მაგალითად ურჩიოთ, რომ აი ამ 50 ისტორიული ქალის ძალა შემართება და პრინციპების გატანა თუნდაც რაღაც რამდენიმე პროცენტი.
რა თქმა უნდა, ჩვენ როცა ამ ლექციებს ვატარებდით, ჩვენ იმედი ქონდა, რომ განსაკუთრებულად ახალგაზრდა თაობისთვის ეს გარკვეულ ინტელექტუალურ საფუძველს შექმნიდა. არასწორი წინააღმდეგობის გასაწემად არის საკუთარი პიროვნების გასავითარებლად. მაგრამ რა თქმა უნდა, ვერანაირი უფლება ვერ განხორციელდება, თუ სახელმწიფო არ იზრუნებს ამ უფლებისთვის გარკვეული სისტემის, უფლების განხორციელებისთვის სისტემის შესაქმნელად და ასევე განსახორციელებად. ზოგადად ეს, ასე ვთქვათ, სამართალწოდნეობაში სწორედ მუდმივი პრობლემა არის და ეს სოციოლოგიური პრობლემაც არის. ვერცერთი ქაღალდზე დაწერილი კანონი ვერ იმუშავებს, თუ მისი ქმედითი იმპლემენტაციის ღონისძიებები არ იქნა გატარებული. შესაბამისად, თუ დაუბრუნდებით ისევ დაღუპულ ქალებს, მათი უმრავლესობას ძალიან ბევრს გაცხადებული ქონდა პოლიციაში ის, რომ ქმარი ემუქრებოდა. ის რამდენიმე ქალი ასევე მაგალითად ოზურგეთში მოკლული ქალი ხაშურში ორჯერ თუ სტუარტები ორჯერაც დაბრუნდა მშობლების ოჯახში და ის თქვა დააბრუნეს უკან ის ბოლო მკვლელობა რომელიც დედაქალაქის მოსახლეობისთვის გახდა განსაკუთრებით თვალშისაცემი იმიტომ რომ ერთ-ერთ სახელმწიფო ელიტურ უნივერსიტეტში სტუდენტების და პროფესორის თვალწინ მოკლეს ქალი და ეს განსაკუთრებულად კრიმინალურად იქნა აღქმული ამ ქალსაც ისევე როგორც ასევე გაცილებულ ქმართან გაცილებულ ქალს რომელიც იუსტიციის სახლში მუშაობდა ყოველას პოლიციაში ჰქონდა გაცხადებული რომ მათ ემუქრებოდა საშიშროება
ქმისგან
მაგრამ სახელმწიფო პოლიციამ შინაგანთა საქმეთა სამინისტრომ ვერ გაატარა ის პოლიტიკა რომელიც ამ ქალების სიცოცხლის უფლებას დაიცავდა
ჩვენ დავიწყეთ ლაპარაკი 50 ისტორიული ქალიდან მათი ბიოგრაფიებისა და ფოტო ექსპოზიციის ევროკავშირში მოგზაურობით და მივედით ძალადობამდე ეს არის ძაფია თლიანად ჯაჭვია რომელიც ასახავს ჩვენს რეალობას და 25 ნოემბერს ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის მსოფლიო დღე პირველად აღინიშნება საქართველოში იქნება დიდი აქცია სპეციალურად ქალთა მოძრაობა ჩაუდგა სათავეში ამ პროცესს არის რაღაც ასაიმედო ბიძგები იმისათვის რომ საზოგადოება გაერთიანდეს ძალადობის წინააღმდეგ ძალიან ცოტა დრო რჩება რაც დარჩა სათქმელი დაასრულოს
ზოგადად პრობლემა შეიძლება ყოველთვის პოზიტიურადაც გამოიყენო თუ დაინახო ამ პრობლემას გაიაზრებ და შეეცდები ამ პრობლემის გადალახვას მე მგონია რომ 25 ნოემბერი საქართველოსთვის ქართული საზოგადოებისთვის რეალურად შეიძლება ის დღე გახდეს როცა ქართველი ქალები და მამაკაცები ერთად სოლიდარულად დადგებიან სწორედ ამ საზოგადოებრივი და სახელმწიფოებრივი პრობლემის გადასაჭრელადაც წინ თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან გრძელი გზაა და მხოლოდ 25 დეკემბერს პროტესტის გამოხატვა ამ პრობლემას
რომ ეს არის დასაჭრელი
რა თქმა უნდა.
ძალიან დიდი მადლობა ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს დირექტორი ნინო ლეჟავა გახდა დღეს ჩვენი სტუმარი. მე ლელა კუნჯულია ვარ. დღევანდელ გენდერულ ამბებს მეუძღვებოდი ხმის რეჟისორი ტატო ჯინჯიხაძე გახლავთ. მომავალ შეხვედრამდე ძალიან დიდი მადლობა.